санамызды ұшыратын дайындаймын өнімді шабыт өзімен шығатын үстіне мән төктім шықса да мән түтін ауруларға аямаймыз кесілген емес бүтін тәжірибемді жұтады тәрбиелерін құртатын ашып жауып кесілген дене мүшесін сұртадым және санасын топтарға миын бүкіл қопардым бәрін мұқият тексеріп тиянақтарын жоппарды су ұқсатып қосамын қу жаныңды босатып дайындаймын керісінше у қаныңды соратын элемент керемет құямын мен берген тыныштағы мені тыңда ерінбе
Біздің ауру құрбын саған жұғапын қақсығанын аркамандай бізге қарай тартатын естігенде бізді ребайдан демеш гепатит М содан кейін ғана С екеуіне жетсең міне саған С қосыласың қатарға боласың MC одан ем жоқ айтар едім білсең бұл аурумен ауырады біздің қазақ әлі
мыналар қайдан келді өзім жүрсем тек күлетін едім енді бір килограмм семірсем мен ауыратын ауру емделмейді тектен тек басқа ауруларды шақырады жекпе жек мында дәрігерлер маған рэпті енді шекпе дейді тұла бойымда болып жатыр күрделі рейд ішек қарным жаралы аурухана қараңғы жолама маған арам өлесің тисең жарама ла-ла-ла-ла айттым қазір қанағат бұрынғыда енді көмектеспейді валерианада өкпеде оттегі жоқ тек карбонат күнді шағала түнде жарғанат қанымда 100% этил спирті айналған айналайын пайдаланғың келсе қазір пайдалан жалп етіп құлайтын түрім бар шалқамнан жайлап түртіп қалса қарапайым қиқым майдала
біздің ауру құрбым саған жұғатын қақсығанын наркомандай бізге қарай тартатын естігенде бізді рябайдан демеш гепатит М содан кейін ғана С екеуіне жетсең міне саған С қосыласың қатарға боласың MC одан ем жоқ айтар едім білсем бұл аурумен ауырады біздің қазақ
мемлекеттері тағы бүгін қашып кетемін мен тез қайта қайта жыңғағы болды дәріні маған бермеш жақтыбастардың шеберханасы рэппен ауыратын біз дерт деген таусылмайды бұл жаңадан вирус менің қанымда бар осы жатыр күннен күнге қосып жараланады миың сенің тек қана сақ бол досым осы жындыханада қасымда барлық жанұям бұл біздің жер бұл академия қайс әне тағы да қашты біреуі сенің үстіңнен эксперимент мүмкін емес емделу скальпель шприцтер түнде мұнда қорқынышты қолдарымызда гипстер бұл ауру көкке ұшты алана инфекция әсер етті менің миыма қойым қой мынау деген масқара болды миым жасамай тауырамын енді қатты барып жаралайын емделген жалғыз домалақ
біздің ауру құрбым саған жұғатын қақсығанын наркомандай бізге қарай тартатын естігенде бізді рябайдан демеш гепатит М содан кейін ғана